I dnes teda, bratia a sestry, sa stretávame nad slovom Božím, aby sme vnímali, čo nám Pán skrze cirkev v týchto úryvkov zo Svätého písma predkladá. A myslím si, že keď tých tém tam môžeme nájsť viacero, tá, ktorá to všetko prebíja, je to ten základ, alebo ten imperatív Boží, hlavné prikázanie, ktoré sa nám dáva, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Častokrát sa tak hovorí, polužartom polovážne, keď farárko nemá o čom kázať, tak káže o láske, hej, ako nás Boh ľúbi, ako sa máme mať radi a tak ďalej a medové motúzy po podnosť ťahať. A človek si tak myslí, to je taká sentimentálna téma, Boh je láska, o láske rozprávať. Avšak keď na tú Božiu lásku pozrieme, ako toto ľudské si vzala, ako medzi nami kráčala, nedá sa vyhnúť pohľadu na skrvavený kríž. Ten skrvavený kríž a umučený Pán, to je pohľad na to, ako skutočná láska vyzerá. Tá, ktorá bez pretvárky, bez sladkých slov sa za druhého obetuje, ad absurdum do krajnosti sa za druhého vydáva. Takže ak nás Ježiš pozýva, aby sme vnímali to hlavné prikázanie, ktorom sú všetci celý zákon i proroci a všetko k tomuto prikázaniu smeruje, tak nás volá, aby sme neskončili pri sladkých rečiach a sa ponorili do hĺbky toho, akým spôsobom Boha ľúbiť a tú lásku voči Bohu vedieť pretkať alebo vedieť naplniť aj skutkami lásky voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Pravda, je to téma široká, samozrejme, možno len niekoľko ako keby takých pohľadov alebo nejakých takých myšlienok môžem predložiť a spolu s vami sa zdieľať to, čo vnímam, že Boh nás pozýva, aby sme túto lásku dokázali naplniť. Prvá vec tu vyznieva, alebo tak vyvstáva, Pane Bože, dá sa vôbec láska prikázať? Je to prikázanie hlavné milovať Boha nadovšetko blížneho ako seba samého. A ak to zoberiem, je to imperatív Boží, ktorý mi je daný. Ja sa pýtam, ak naozaj som ako na tvoj obraz stvorený ako slobodná bytosť, je možné, že mi môžeš rozkázať, aby som či už teba alebo druhých mal rád? Pravda, bolo by to ťažké, keby sme to od Boha ako nejaký befel, ako nejaký príkaz prijali. A je to niečo úplne iné, ak nás Boh pozýva, aby sme v tomto prikázaní odpoveď vnímali. To znamená, ponajprv vo viere, v ktorej kráčame, si uvedomiť, nie že Boh nám niečo káže, ale On je prvý, ktorý miluje, ktorý do krajnosti túto lásku napĺňa, keď neváha vlastného syna obetovať za každého jedného z nás. Neraz som z tohto miesta spomenul, že v to verím a som si istý, keby na celej zemi nebol nikto iný, len jeden človek, či už ja, alebo ktokoľvek z vás. Ježišovi to za to stojí, že na túto zem vstúpi, sa za toho človeka obetuje a zomrie. Tú obetu prinesie za každého jedného z nás. Takže ponajprv z toho, ako sa vo viere pre Boha otvárame a postupne sa ponárame do toho vnímania, aký je Boh voči nám, ako sa definitívne pre nás rozhodol, ako i napriek dráme kríža a ľudskej revolty tú lásku prejavil, aby nás zachránil a v Kristovi vykúpil. Tam sa potom rodí to niečo, čo sa nás dotýka, v čom si uvedomujem, že som milovaný, že Bohu na mne záleží a odtiaľ potom sa odvíja aj tá možnosť, tá schopnosť na lásku láskou odpovedať. Takže to, k čomu som teda pozvaný, je odpoveď lásky na lásku toho, ktorý bol prvý a ma pozval, aby som sa ponoril do toho, ako jemu na mne záleží, ako ma ľúbi a sa snažil tú lásku opätovať a živý vzťah vytvárať a v tejto láske svoj život aj spolu s ním napĺňať. Hovoríme teda o vzťahu. Pohľad na vieru, nielen ako svetonázor, hodnotový systém, ako niečo, čo nám Boh zjavuje ako také pravdy viery, ale v tomto všetkom pochopenie a vnímanie, že sme Bohom milovaní, že nás Boh ľúbi. A teda ako vo viere do života pozvem, ak sa pre Neho otváram, tak v tom osobnom vzťahu voči Bohu postupne aj vzťah prehlbujem a napĺňam. A ten vzťah, ak je živý, ak naozaj z tej jednej strany vníma, že som skutočne naplno Bohom milovaný, tak potom od toho sa aj odvíja, že i z mojej strany sa môže tá láska rodiť, prehlbovať a napĺňať. Ak pravda ten vzťah žijem, ak ho rozvíjam, ak sa nebojím aj so svojím Bohom svoj život prežívať. My si mnohokrát povieme, že už tak tá láska, aká by mala byť, na prvé miesto ju dať. mať Boha nadovšetko rád. Starí ľudia mali také krásne slovo, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Lebo ak Boha naozaj na prvom mieste mám a naplno ho ľúbim, On je ten, ktorý ma učí milovať, ktorý silu dáva, ktorý posvecuje, ktorý láme všetko to, čo nám bráni, aby sme dokázali to dobro a lásku aj voči druhým ľuďom napláňať. Takže nebáť sa toho, mať ten osobný vzťah voči Pánovi. Mi sa to veľmi páči v Starom zákone ako jedno z tých základných prirovnaní vzťahu Boha a ľudí. Boh používa ten vzťah muža a ženy. Či už tie starobilé proroctvá 1000 rokov, 700 rokov pred Kristom ako také, kde sa Boh situuje do tej pozície toho mocného muža, ktorý kráča krajinou, nájde tam dievčatko skrvavené, po porode odhodené, ako ho chráni, ako ho čistí, ako ho zveľaďuje, ako rozvíja, ako to dievčatko vyrastá, ako ho naozaj vo veľkej úcte má, ako tá žena do krásy dorastá, ako pre ňu náruč otvára, ako ju objíma. To vyjadrenie toho hlbokého vzťahu od záchrany až po lásku, ktorú on voči nej má. A toto všetko sa potom stupňuje až po babylonskom zajatí Šír Hašírim, teda veľpieseň ako taká, je na tej veľmi hlbokej, niekedy až expresívnej, ľubostnej básne vyjadrený ten vzťah Boha. V dvoch rovinách. Voči neveste, ako voči Božiemu ľudu, a potom vzťah Boha voči ľudskej duši. Voči duši každého jedného z nás. Takže tu vlastne Boh hovorí, ja to vážne myslím a potom Ježišovi naplno tú lásku prejaví v Mesiášovi, keď príde a mne naozaj na vás záleží a skúste sa z tých slov prorockých učiť, nebáť sa svoje srdce, svoju dušu do toho vzťahu aj vložiť. Ak máme vložiť dušu, srdce do vzťahu, tak samozrejme ten vzťah treba, aby bol rozvíjaný a naplňaný. Ja môžem miliónkrát deklarovať, že jednoducho niekoho ľúbim a zároveň s tým človekom nekomunikujem, som od neho oddelený, len nejaký jeho príkaz splním. Tam naozaj ťažko z mojej strany nejako tú lásku rozvíjať, keď len poslúcham alebo vnímam tie príkazy, čo môžem, čo nesmiem, keď takto vnímam Boha. Nie. Je to naozaj to vedomie a dôvera, že mu na mne záleží a naozaj ma chce dobrým spôsobom života viesť a priviesť až k bránam neba. Ten vzťah zároveň rozvíjaný musí byť konkrétnymi skutkami prejavený. Tak sa tá láska rozvíja. Ja ako muž, ktorý by som si konkrétnu ženu zasnúbil alebo sa s ňou oženil, môžem naplno hovoriť, ako ju rúbim, ako ju na rukách budem nosiť. Ak ju podvediem, ak jej ublížim, ak ju zbijem. Darmo krásne slová hovorím, ak skutkami to neviem naplniť. Ak naozaj to nie sú reálne skutky, ktorých pre tú moju milovanú ženu žije. Teda je to niečo, v čom ten vzťah voči Bohu sa prežíva a rozvíja. Ak nielen počúvam, čo mi Boh hovorí, takýto príkaz treba splniť, ale v tej hlbokej modlitbe prežívam vzťah voči nemu, sa s ním rozprávam. Je to intimita stíšenia. A zároveň aj ten život, ktorý sa snažím podľa tej viery naplniť. Nekonať hriechy alebo veci, ktorými by som sa od Boha oddelil alebo proti nemu postavil. No a takto postupne v tom vzťahu voči Bohu môžem zrastať. Také lakmusové papieriky, ako keby taká kontrola, či to naozaj vážne myslím, môžu byť viaceré. Jeden z nich môžeme spomenúť, je to zrkadlo sám sebe nastavené, keď sa pýtam, či naozaj Boh je na prvom mieste. Pozor, nemyslím, že áno, Boh je základ mojej viery, základ môjho života vo viere, základ môjho hodnotového systému. To môže byť, ale v tej šírke toho, čo všetkého, čo žijem, sú konkrétne oblasti, kde naozaj Boh na prvom mieste nie je. Kde niekoho iného, niečo iné na prvé miesto dávam. Nejakú nezriadenú žiadostivosť, nejakú kariéru, nejakú moc, nejaké bohatstvo, nejakú slávu, nejakého človeka ako také. Do akej miery, naozaj, nech je to čokoľvek v mojom živote, i keď som možno krehký, ja to nezvládam, ale snažím sa na prvom mieste Boha mať. A tým, s tým spojeným ďalším lakmusovým papierikom je spôsob, ako dokážem svoju ľútosť aj prežívať. Keď sme sa na prvé sveté príjmanie pripravovali, tam sme sa aj učili, teda ako ľútosť ide, hej, môže byť prirodzená, nadprirodzená, prirodzená je mi ľúto, že sa to prezvedelo, že bude hanba z toho, že som nejaký majlan prišiel a tak ďalej, hej, tieto veci, nadprirodzená kvôli duchovným veciam ľutujem. A nadprirodzená dokonalá, nedokonalá, tej nedokonalej v podstate ľutujem, že som nebo strátil. A v tomto stave i nedokonalosti, v tej sviatosti smierenia pristúpim, Boh mi hriechy odpúšťa. A tá dokonalá, nadprirodzená, ak ľutujem z lásky voči Bohu, že som pošliapal po Božej láske, že som po Kristovom kríži pošliapal, že som ublížil láske toho, ktorý sa za mňa na dreve kríža obetoval. A práve tu tá snaha k takejto ľútosti smerovať, či to svetovanie svedomia alebo príprava na sviatosť zmierenia, tak to nás postupne pozýva a ponára napriek našej hriešnosti a slabosti, aby sme viac a viac ten vzťah, tú citlivosť lásky voči Bohu prežívali. Keď naozaj tú ľútosť snažím sa zbudiť, keď cítim, že konkrétny hriech som spravil, niekomu ublížil a tak ďalej, alebo sa na spoveď pripravujem, tak toto je taká moja osobná méta. Stále, nie že nie som spokojný, tak sa to povedať nedá, to v žiadnom prípade nie, ale stále mi tam niečo chýba, keď čokoľvek ľutujem a úprimne, vzhľadom či už na svoju spásu alebo na ublíženie iným, ale ak tam nie je práve tento dotyk Boha, alebo ten pocit a skúsenosť, je mi ľúto z lásky voči Tebe, Bože. A tam vnímam, keď takéto niečo sa toho dotknem, alebo snažím sa prežívať, že áno, to ma tiahne ďalej, to ma i napriek mojej hriešnosti ponára do toho vzťahu voči Bohu, do blízkosti Boha. Ja síce môžem hovoriť o láske voči Bohu, ktorá v základe tej osobnej skúsenosti Boha, ktorý mi odpúšťa, sa za mňa obetoval v Kristovi, pri mne stojí a môže požehnávať a tak ďalej, sa má rozvíjať v mojom živote, ale môže tu byť problém. My Boha takéhoto nevidíme. Toto je veľmi vážny problém môjho života, lebo ja síce môžem byť o tom presvedčený, že Boh je láska, čítajúci novo evanjelium, že Boh je taký či onaký, áno, poznať základné katechizmové pravdy, ale keď príde tá chvíľa osobného prežívania alebo niečo, v čom sa mám oprieť o tú Božiu lásku alebo o blízkosť Boha, o dôveru v Boha, tak sa to všetko rozpadne. Psychologická schéma cvakne a človek sa väzie. No a tu už vlastne smerujem k tomu, v čom býva problém. Máme falošné predstavy o Bohu, ktoré môžu byť z toho, že nám neadekvátne bola viera v Boha odovzdaná, alebo tá osobná skúsenosť s Bohom spojená skrze rodičov, cirkev, kňaza, katechétu, niekoho vo viere, kto sa predstavoval, aký je hlboký veriaci, môže byť pre mňa veľmi zraňujúce. A ja napríklad v tom detstve, akom som dorastal do dospelosti, som to na Boha transponoval a taký hlboký postoj v svojom vnútri mám, ktorý ma potom veľmi determinuje alebo veľmi blokuje. Tom, aby som si uvedomil, že Boh je iný, že naozaj ma ľúbi, že sa môjho vnútra, môjho srdca, mojej duše dotýka. Takže nielen moje hriechy môžu byť problém. Nielen to, či sa snažím rozvíjať, budovať vzťah voči Bohu, môže byť problém. Ale i moje zranenia a bloky môžu byť problém. A ak sa toho nezľaknem, ak naozaj toto klopko môjho života rozmotávam, a to môže byť veľmi náročné klopko, vnútorné zranenia, ktoré môžu smerovať do hĺbky, niekde ďaleko môjho života, a ak Bohu to dovolím, aby to uzdravil, tak postupne môžem zakúsiť tú slobodu lásky, ten dotyk Boha, tú ohutnávku neba, to, v čom človek vníma, to Jánovo svedectvo, ktorý hovorí, Boh je láska. To zostáva láska, zostáva Bohu a Boh zostáva v ňom. Ježiš hovorí a spája tieto termíny, ktoré v Starom zákone na iných miestach sa vyjadrujú milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Toto hlavného prikázania lásky. A vyjadruje tu neoddeliteľnosť na základe toho, že prejav toho vzťahu, ak ten vzťah voči Bohu je, ak Boha ľúbim, tak sa to musí prejaviť v mojom živote, v mojich skutkoch, viery, a tie sa bytostne dotýkajú ľudí, ktorí sú okolo mňa, lebo kráčajú tomto zemou, týmto svetom, s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa. Takže tu jednoducho sa to dotýka ľudí, s ktorými sa stretávam a skrze to, akým spôsobom voči ním konám, sa prejavuje vzťah voči Bohu. Sám Ježiš to potom doplňa na viacerých miestach rôznorodným spôsobom vyjadruje to ako je previazaná tá láska Božia a milosrdenstvo Božie s tým, ako my sami voči druhým konáme. Ako sa voči nim správame. Ako Bohu na mne záleží, za mňa sa obetoval, na mojom susedovi, susedke, blížnom, koľkoľvek z nás. A tam nás volá, aby sme spolu s ním a zároveň aj v jeho mene blížnym prichádzali. Svätý Augustín to hovorí veľmi jednoducho, akokoľvek láska voči Bohu je na prvom mieste, ale potom láska voči blížnemu ako sebe samému, v tom spôsobe, ako tú lásku naplňam, pred sebou toho blížneho mám. A skrze lásku voči blížnemu vyjadrujem a prehlbujem lásku voči Bohu. Takže skrze blížnych, ktorí sú okolo nás, sa tá láska voči Bohu môže a má napáňať. Dnešné prvé čítanie sme počuli z knihy Exodus 22. kapitoly Terminus Technicus, knižka zmluvy. Taká špeciálna časť toho, ako je opísaná Sinajská zmluva, desatoro a potom to ďalšie, v hebrejskej tradícii starobile je vyjadrené, že toto sú priamo slová, ktoré Mojžiš písal a to desatoro na drobné rozmienial a rozvíjal, aby vyjadril, ako ten vzťah voči blížnym, voči ľuďom okolo nás má vyzerať. Dotýkam sa prikázania, ktoré mi Boh zjavuje a dáva. Hovoriac a vyjadrujúc, že to prikázanie, tá správna optika, nie je optika litery zákona. Tých 10 prikázaní, odtiaľ, potiaľ, to nie je hriech, môžem konať, tu je to ešte ľahké, to by sa ešte mohol spraviť, toto už je ťažké, to už nie, lebo sa Boha bojím, alebo to, alebo ono. Ale to, ako to Pavol nazýva, naplnením zákona je láska. Láska nerobí zle blížnemu. Teda tá správna optika na desatoro spája dve veci. Tá prvá, ako sme hovorili, keď sme starozákonné zmluvy rozoberali, že od tých ostatných častí Tóry, ktoré sú dobové, desatoro je nadčasové, lebo vyjadruje človeka, ktorý nie že na Boží obraz je stvorený, ale ktorý tento Boží obraz aj žije. Takže desatoro je ten základný rámec života človeka, ako vyzerá človek, ktorý na Boží obraz je nielen stvorený, ale tento obraz aj žije. Tých 10 prikázaní vo vzťahu voči Bohu, blížnemu a sebe samému. No a to druhé, čím sa to spája, je naozaj tá láska voči Bohu a voči blížnemu. Láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. Tie prvé tri prikázania vo vzťahu voči Bohu vyjadrujú, ako vyzerá ten vzťah voči nemu, keď nerobím zle proti nemu. Ďalších 7 voči blížnemu sebe samému, ako vyzerá život a vzťah, ak naozaj nerobím to zlo voči druhým, alebo sebe. Určite niekomu ubližiť alebo zabiť nie je vyjadrením lásky. Niekoho okradnúť, niekoho ohovoriť alebo osočiť. Môžeme každým jedným prikázaním kráčať a vyjadrovať, že naozaj hovorí o veciach, ktoré sú proti láske voči blížnemu, proti konaniu dobra. Takže už tu, skrze toto slovo náročné, pre človeka sa vyjadruje, že Božia láska naozaj ide do hĺbky, na hlbinu a chce to Božie to skutočne dobré pre človeka. Prečo som povedal rámec? Prečo som povedal základ toho obrazu človeka, ktorý žije to dielo Božie v svojom živote? Lebo na tom základe, na tom rámci treba potom stávať. Radikalizmus evanjelia, blahoslavenstva Pána, osobné nasledovanie Ježiša Krista, skutky telesného duchovného milosrdenstva, dráma kríža, moc Svätého Ducha. To už je to veľmi originálne, osobné každého z nás, že v tom desatore postavíme, ako tú Kristovu lásku stvárnime. Ako ho voči bratom a sestrám nasledujeme. To, čo Pavol píše v druhom čítaní, ste napodobňovali Pána, ako by Ježiš na mojom mieste konal voči ľuďom okolo mňa. Ako vyzerá to Božie dobro. Pravde, spravodlivosti, aj stoly poprevracal, aj choď a viac už nehreš hovoril a konal, palicu nezlomil, milosrdný bol, človeku život vracal. Teda tá náročná láska v pravde, pravda v láske, ako Benedikt 16. píše, to tajomstvo Božieho slova, ktoré ma učí, ako o to dobré sa snažiť a žiť skutočne evanjelium voči ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Ja nechcem samozrejme túto tému široko rozoberať, len vlastne to, akým spôsobom som uchopil tú lásku voči blížnemu, smerujem k dvom základným problémom, ktoré sa dotýkajú moderného človeka. Prečo zlyháva ten radikalizmus evanjeliovej lásky voči ľuďom, ktorí sú okolo nás? Pravda, dôvody sú rôzne a tie dva dobové dnešné vyberám. Prvý, zlyháva antropologický pohľad na človeka. Že vraj múdro povedané, hej? Ale jednoducho zlyháva to, akým spôsobom vnímame človeka ako takého. My ak v modernej dobe, ktorá v tom novoveku rôznu drámu prechádza, končiac u neoliberalizmu, neomarxizmu, u postmodernia a rôznych ďalších veciach, ktoré úplne inú paradigmu človeku ponúkajú, to spôsobu pohľadu na svet, na seba, na ľudí okolo seba, tak tu je Boh od toho odstrihnutý. To je odstrihnutý ten základ na Boží obraz stvorený a tento svet z Božej lásky pozvaný. Putovanie, život ako cesta, ktorá má viesť do neba. Spása večný život, ktorý je od Boha daný. A konečo, čo nás bytostne presahuje a v kontexte tejto optiky aj to náročné v tomto svete je dané. Ak túto optiku stratím, tak tá láska už nie je na pravde spravodlivosti postavená. Prečo by tá pravda mala byť súčasťou lásky, keď niekedy je nepríjemná alebo tvrdá? Keď sme mali chalani, boli živí, sme boli častokrát kolena, odrané nosodrety a tak ďalej, čo sme vymýšľali. Ale teda viackrát z tohto miesta spomínam, keď som s tým kolenom zodretým z bicykla spadol domov, prišiel celý uplakaný, mamine do náručia som utekal. Čakajú, že ma objíme, pohľadí, že ma uteší, čo aj spravila. Ale do kúpelky vzala. Kartáč zobrala. Tie kamienky z toho kolena vybrala. Joj, jodová tinktúra, ale som rával ako túra. Čo to robí moja matka? Prečo to robí? Lebo jej na mne záležalo. Lebo mala rada. A preto tá pravda, ktorá niekedy aj bolí z Božej strany, ktorá ma usvedčí, ale pájcu nikdy nezlomí. No ak my tento pohľad tej večnosti a spásy stratíme, tak na tomto príklade uvedené tie veci náročné z tej lásky, z toho spôsobu tú lásku žiť a napĺňať, to všetko negujeme a iným to nahrádzame, čo my láskou nazývame. No a ten druhý problém, ktorý tu je ten relativizmus pravdy. Znova, keď sme od Boha odstrihli a liznutý New Age sme sa namiesto Boha postavili, tak ego sum formula. Ja som si zákonom. Nie, že Boh je môj etalon Boží, zákon Boží, tá optika Božia, na takej, ktorej rozlišujem, čo je dobre a čo niečo je správne a čo zlé. Ale ja si to definujem. Ja si hovorím, takto láska vyzerá. Takto tie hodnoty, niektoré zoberiem Božie slovo. Častokrát sa to koná. Človek niekedy len stánka padá, keď si prečíta nejaký teológ, čo napíše a vyslovením, až sa v hlave ozývajú hučia výroky z písma, ktoré toto ani negujú, čo sa píše. My jednoducho povieme, toto z písma nie, toto neberiem, toto odmietám, Bože, tomto si vymýšľaš, tomto si, Bože, nemoderný, toto sa dnes nenosí, ja to inak vidím, takto to je. Ego sum formula, ja som si zákonom, každý z nás tu svoju pravdu má a na základe toho ten pevný základ pre to konanie dobra zlyháva. Ovoci na seba nenechá dlho čakať, lebo ak naozaj to nie je láska, ktorá je na pravde spravodlivosti postavená, tak je to karikatúra lásky. A to ovocie hriechu, neprávosti, tých našich predstav, potom nivočí naše vzťahy a miesto lásky niečo iné v našom živote prichádza. Takže práve možno len tento úzky uhol pohľadu alebo to pozvanie ako doplnenie k tomu, čo sme o láske voči Bohu hovorili, aby sme na tom vzťahu voči Bohu, na tej láske, na tom veľmi hlbokom, intimnom, osobnom prežívaní viery, aby sme aj potom naše vzťahy voči blížnym postavili. A sa nebáli žiť to, k čomu nás pozýva Pán. Lásku, ktorá nie je ľahká, ktorá nie je medová, ktorá nie je sentimentálna. Ako na začiatku bolo povedané, ktorá môže mať kontúry toho kríža, ktorý bol skrvavený obetou Ježiša Krista. A láska, ktorá skutočné ovocie prináša. Ovocie dobra, ovocie spolupatričnosti, obety a milosrdenstva, ovocie, ktoré mňa i druhých posunie ďalej a tej spoločnej ceste svetom, aby sme ho na dobré premieniali a spoločne ich bránam neba putovali. Nuž, a to je potom vec, ktorej tromfové eso je v našich rukách. A čierny Peter v rukách diabla zostáva. Čo tým myslím? Ten obrazný opis ľudskej revolty v rajskej záhrade. Budete ako Boh. A človek povedal Bohu, non serviam, slúžiť nebudem, Bože, vypadni. Viackrát sme to rozoberali, teda tú starú chaldejskú báseň rajskej záhrady, čo to znamená, to jablko zo stromu a tak ďalej. Mysliaci, že budeme ako Boh, Bože, vypadni. Ale jediná cesta, kde môžeme byť ako Boh, diabla vysmejam, povieme, áno, Božími sme sa stali, je vtedy, keď milujeme a ľúbime. Tou láskou Ježiša Krista. Toto je jediná skutočná cesta, ako naplniť budem ako Boh. Sa z tej lásky kríža učiť, snažiť sa ju užiť. Učiť ľuďom, ktorí sú okolo nás. A to ovocie Božie, tá chutnávka neba, raz spása od Boha, bude naisto prichádzať. Amen.